Budeme číst z listu Filipským 3. kapitoly od 1. do 6. verše. List Filipským 3. kapitola od 1. do 6. verše. A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž, mně není zatěžko a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus. Jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. A já budu ještě pokračovat do verše 11, i když ten další oddíl budeme probírat příště, ale myslím, že pro souvislost se to hodí. Pavel pokračuje od verše 7, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Tak apoštol tady ten oddíl začíná výzvou k radosti, vyzývá ty svoje čtenáře a tím vlastně i nás, abychom se radovali v Pánu. V tom listu Filipským ta výzva není první ani poslední výzvou k radosti, ještě se dostaneme k tomu známému verši Filipským 4.4. Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Máme na ty motivy i písničky. Takže to je jedna z těch výzev k radosti tady. Apoštol navzdory skutečnosti, že píše z vězení, tak se raduje. A ten jeho list právě i navzdory tomu, že byl psán z vězení, tak je protchnut radostí. Filipští se mají radovat v Pánu Ježíši Kristu. K tomu chci jenom poznamenat, že tahle ta radost, o které je tady řeč, není založena v příjemných vnějších okolnostech, ale je založena přímo v Pánu Ježíši. A asi jsme to, když věříme delší dobu, museli prožít vícekrát tu radost, která není závislá na tom, kde právě jsme, čím procházíme, ale radost, která spočívá v tom, že patříme Pánu Ježíši, že On je s námi, i když procházíme třeba něčím těžkým. A o této radosti právě tady Pavel mluví. I lidé, kteří nejsou křesťané, se dovedou radovat, když se jim v životě daří. A my se taky radujeme, když se nám v životě nějak daří. když jsme zdraví, když třeba finančně se nám daří a tak dále. Je to naprosto v pořádku, to je prostě něco přirozeného. Ale ta radost z Krista, tak jak nám ji apoštol předkládá, jde dál a přítomnost Krista nějak nám umožňuje se radovat, i když třeba moc těch vnějších, těch přirozených důvodů k radosti nemáme. Křesťan prostě má jiný, ještě jiný a stálý zdroj radosti než příjemné životní okolnosti, a to je Kristus. A tenhle zdroj radosti křesťanovi zůstává, i když třeba ve svém životě prochází těžkými věcmi. Pavel tady říká, že mu není zatěžko psát těm filipským stále totéž. Otázka je, co myslí tím totéž. Mohl by tím myslet ty svoje výzvy k radosti? To by tak jako tomu nahrávalo, přece jenom v tom listu k té radosti vyzývá víc než jednou. Jinou výkladovou možností toho totéž, co tím Pavel myslí, tím, že píše stále totéž, je brát to jako to varování před těmi falešnými učiteli, které bude následovat. Ať už to je jakkoliv, tak my si z toho můžeme vzít, z té věty není mi zatěžko psát vám stále totéž, můžeme si z toho vzít to, že Pavel se nebál opakování myšlenek. Pavel se nebál opakování myšlenek, protože věděl, že těm věřícím z Filip to prospěje, a to, že jim určité věci znovu a znovu připomínal, tak to právě, jak tady říká, bylo oporou, bylo to pro ně oporou, sloužilo to k posílení jejich víry. Jistě chápete, že třeba mě to celkem povzbuzuje, když se apoštol nebál toho, že se opakuje, tak se toho taky bojím trochu míň. Bible, kdybychom měli shrnout všechny myšlenky, co v Bibli jsou, tak nebo nějak to zestručnit, dalo by se to zestručnit, ta Bible, protože oni se tam určité myšlenky opakují. A kdyby se ta každá myšlenka mohla tam říct jenom jednou třeba, kdyby se mohla v Bibli vyskytnout pouze jednou, tak ta kniha by byla o poznání tenčí. Možná by to byl sešit velikosti tady zpěvníčku, nevím. Takže opakování se nemusíme bát. Nějak to patří k tomu, že jedna myšlenka nebo několik myšlenek se probírá z různých úhlů, různými způsoby a v různém podání. Takže verš 1, tam tedy máme výzvu k radosti a je tam ta zmínka o tom, že Pavel se nebojí opakování. A pak tedy začíná to Pavlovo varování před falešnými učiteli. A o tom tedy mluví ve verších 2 až 3. Církev od počátku svojí existence je ohrožována falešnými učiteli a falešnými učeními. Od počátku církve a v celém průběhu jejich dějin se vyskytovali a vyskytují lidé, kteří nějak překrucují obsah evangelia. A to je důvod, proč v listech apoštolů nacházíme řadu varování před podobnými lidmi a jejich naukami. A tady máme jedno z takových varování. Apoštol tu má pravděpodobně na mysli stejný druh učení, tedy falešného učení, proti kterému vystupoval v listu Galatským. Ti bludaři byli patrně křesťané ze Židů a novým věřícím z řad pohanů tvrdili, že nestačí pouze věřit v Pána Ježíše, ale je prý taky třeba přijmout ty židovské zvyklosti, ta pravidla a obřady té starozákonní bohoslužby. Takže kladli důraz na to, že muži se musí dát obřezat, zdůrazňovali taky židovské obřadní předpisy, židovské svátky a tak dále. Jejich poselství v podstatě bylo, věřit v Ježíše Krista nestačí. K tomu, abyste byli součástí Božího lidu, k tomu, abyste byli spaseni, věřit v Ježíše Krista nestačí, je ještě třeba, abyste se stali Židy v podstatě. A dodržovali ta starozákonní obřadní přikázání. Apoštol velice varuje před těmito lidmi. Byli to lidé, na které si filipští křesťané měli dát pozor, a apoštol je tady označuje velice nelichotivými názvy, nazývá je psi. No tak psi. My psi potkáváme denně na ulici, nebo i máme psa, že jo, tady Zdeněk má roztomilýho psa, pes přítel člověka, ale pro v tehdejší kultuře pes vyvolával jiné představy. Ne domácí mazlíček, ne přítel člověka. Měli bychom si představit psy, kteří se vyskytovali ve starověkých městech, volně tam žili, živili se tu odpadky, byli to takový zdivočelí a útoční psi. A není bez zajímavosti, že Židé mluvili o pohanech, o těch ostatních národech, jako o psech. Falešní učitelé byli podobně nebezpeční jako ti psi, obrazně řečeno, sytili sebe i druhé odpadky. Možná byli velmi pracovití, asi byli hodně pracovití, možná se domnívali, že pracují pro Boha, pro Krista, ale apoštol je nazývá špatnými dělníky. Špatnými proto, že odváděli lidi od spolehnutí na Pána Ježíše, na jeho dílo. A konečně Pavel taky označuje slovem, které ekumenický překlad překládá jako rozřízka. Tady je asi taková slovní hříčka se slovem obřízka, protože to slovo rozřízka zní katatomé a obřízka zní peritomé, tak se to jako rýmuje. To slovo se dá přeložit i jako zmrzačení. Jo, to slovo, co je tady přeloženo jako rozřízka. A apoštol teda asi tady činí takovou ironickou narážku na to slovo obřízka, na tu obřízku, kterou oni tak zdůrazňovali, a nějak tu vyjadřuje, že v tom jejich pojetí ta obřízka už byla pouze mrzačením, pouze řezáním prostě do těla, a především to bylo mrzačením víry v Krista. A apoštol říká ve verši 3, je to taková hodně hutná věta, apoštol říká, neboť pravá obřízka jsme my. Pravou obřízkou se tady míní pravý boží lid. Do tohoto pravého božího lidu Pavel zahrnoval sám sebe, Timotea, Epafrodita, Filipské, a zahrnoval do něj všechny ty, kdo slouží Bohu z božích zdrojů. Tak by se to dalo zhuštěně vyjádřit. Jsou to ti, kdo slouží Bohu z božích zdrojů. Tak by se dalo vyložit to slovo duchem, že sloužíme Bohu duchem. Jejich uctívání Boha vychází z toho nového, co v nich Bůh v Kristu stvořil a co tvoří. Vychází z toho, že v Kristu jsou novým stvořením. Vychází to jejich uctívání z toho, že jsou božími dětmi, že jsou už přijati. A do jejich srdcí vyslal Bůh svého ducha. Slouží Bohu z božích zdrojů. A jejich důležitou charakteristikou je, že se chlubí Ježíšem Kristem, čili nechlubí se sebou, sami sebou, nechlubí se svými náboženskými úkony, nechlubí se svou vlastní mravností. Apoštol tady říká, nedáme na vnější věci, doslova tam říká, nebo doslovněji nespoléháme se na tělo. Čili to je důležitá charakteristika. Ten pojem tělo, jo, tady je takový protiklad mezi tím pojmem duch a tělo, duchem sloužíme Bohu, nespoléháme se na tělo. Tady nejde o protiklad mezi duchovní a fyzickou stránkou člověka, ale jde tady spíš o protiklad mezi Božím působením na jedné straně, to tady reprezentuje ten duch, a pouhou lidskou snahou na druhé straně, to tady reprezentuje to tělo. Nejde tu o protiklad mezi jako naší duchovní a tělesnou stránkou, ale jde tu o protiklad mezi tím, co dělá Pán Bůh v našem životě a mezi tím, co my sami bez něho dokážeme. A to tělo vlastně označuje všechno, čím my lidé jsme a co sami dokážeme bez Krista. A to, co právě je takové skandální a pro co potřebujeme dostat to Boží zjevení, nebo potřebujeme, aby nám to Pán Bůh ukázal, je to, že ani ty nejušlechtilejší náboženské snahy, ani ty nejušlechtilejší projevy mravnosti nestačí k našemu ospravedlnění před Bohem. To je skandální na evangeliu. Tady to Pavel tak jako odkrývá, je to jiný pohled a my ještě se k tomu dostaneme trochu blíž v těch dalších verších. Na evangeliu je takové skandální to, že tady člověk nemůže Bohu něco prostě nabídnout jako sám a nějak u Boha zabodovat, ale musí to všechno přijmout. I to nové srdce, ten nový život, Ducha Svatého, samozřejmě odpuštění. Tady Pavel nějak se dotýká toho jádra, o co jde v křesťanství. A když o tom mluvím, a i když jsem se pokoušel to dát do slov, tak si uvědomuju, že ono je mnohem snazší popisovat tu cestu těla, než tu cestu duchovní. Ale je to prostě rozdíl. Je to rozdíl mezi tím, co Pán Bůh dělá v našem životě a tím, co dokážeme sami bez něho a bez Krista. Pavel tady se nám snaží přiblížit to, jak to vypadá, ten opak, to spoléhání na to tělo, to, když člověk dá na ty vnější věci. Jak to je, když se člověk spoléhá na ty, žije z těch svých zdrojů. A o tom mluví v těch verších 4 až 6. Pavel před svým obrácením ke Kristu si zakládal na stejných věcech jako falešní učitelé. Dokonce, kdyby Pavel přistoupil na tu jejich hru, tak on na tom byl mnohem líp než oni. On měl všechno to, co bylo pro zbožné Židy tak cenné. Byl vynikající Izraelita, mohli bychom to tak pojmenovat. Takže kdyby přistoupil na hru těch judaistických buldařů, mohl by se chlubit mnohem víc než oni. Takže to vypočítává. Byl obřezán 8. dne po svém narození. Přesně tak, jak to Bůh řekl Abrahamovi kdysi, že se to má dělat. A nejenom, že věděl, že je z Izraele, ale věděl dokonce, že pochází z kmene Benjamín. Čili to taky asi nebylo běžné. Oba jeho rodiče byli Izraelité. Hebrej z Hebrejů byl. A navíc tedy patřil k tomu takovému nejdůslednějšímu směru židovského náboženství, a to byli farizeové. My ty farizeje, my díky evangeliím máme u těch farizeů takové mínus, ale je třeba si uvědomit, že oni představovali svým způsobem výkvět té židovské zbožnosti a toho náboženství, že se opravdu snažili žít podle Božích přikázání. Teprve při střetu s Ježíšem se ukázalo, že to prostě nejde dohromady. Ale znamenalo to vést opravdu takový, obecně se dá říct, že to znamenalo vést takový opravdu důsledný život podle Božích přikázání a tradic. Taky byl horlivý ctitel Hospodina. To byl taky důvod, proč pronásledoval církev. A po formální stránce dodržoval zákon naprosto bezchybně. To člověk může mít ten dojem, že dodržuje Boží přikázání. Dokud mu Pán Bůh neotevře oči, tak opravdu je možný. Je to tak možné, že člověk nevidí nějaké chyby a opravdu v jeho životě i může být velká mravnost, důsledná mravnost a snaha o poctivý život. Nemusí to být nutně věřící člověk. A tak nějak na tom byl ten Pavel. Byl přesvědčen, že je spravedlivý a že Bůh mu nemá moc co odpouštět. A teprve po setkání se vzkříšeným Kristem začal poznávat, že to všechno mu u Boha žádné body nepřidává. A teprve po setkání se vzkříšeným Kristem začal poznávat, že byl hříšník, pronásledovatel, násilník, rouhač. Ale to on předtím neviděl, nebyl schopen to vidět. A tady stojí za zmínku jedna taková zajímavost nebo skutečnost. A totiž apoštol Pavel před svým obrácením byl v odlišné situaci než Martin Luther před tím, než objevil ospravedlnění z víry. Ta jejich, jak bych to tak nazval, vnitřní situace byla odlišná. Martin Luther trpěl pod zákonem. Martin Luther se bál Božího hněvu, bál se Božího soudu. Martin Luther se obával nebo měl strach ze zatracení. A do tohohle toho právě rozpoložení, to poselství o ospravedlnění z víry mu zasvítilo jako světlo naděje. Ale Pavel na tom byl před svým obrácením jinak. Farizeus Saul byl přesvědčen, že dobře slouží Bohu. Tam, když to čteme, tam nebyla nějaká jako pochybnost. Byl přesvědčen, že dělá dobře, když se snaží ty křesťany vymítit. Protože přece on to vnímal tak, že oni jdou proti Bohu, že jdou proti zákonu. A zákon on miloval. To je odlišná výchozí pozice. Pavlovo obrácení, když bych to řekl s trochou napsásky, věřím, že mi budete rozumět, nebylo obrácení hříšníka, ale bylo to obrácení spravedlivého. Pavel je příkladem toho, že spravedlivý potřebuje obrácení ke Kristu. Spravedlivý, který nemá vůbec pocit, ani neví, nevidí nikde ve svém životě, že by nějak potřeboval to odpuštění. Teprve, když ho Kristus zastaví, tak může dojít k nějakému obratu. A tak nějak, takže to jsem chtěl jenom zmínit, že ta výchozí pozice Martina Luthera například a Pavla byla odlišná. A samozřejmě pak věřili ve stejného Krista, ale Pavlovo obrácení vycházelo z jiné situace. Apoštol Pavel prostě nebyl na cestě, na místo, kde si chtěl vzít život v zoufalství, protože už byl zhnusen svým životem. On byl sebevědomě na cestě s posláním, s doporučujícími listy, cestoval do Damašku, aby tam zakročil proti křesťanům. bez výčitek, s čistým svědomím. A Pán Bůh ho zastavil. Připomnělo se mi v téhle souvislosti, co říkal taky jeden bratr, který chtěl vyjádřit, že měl pěkný život předtím, než uvěřil. A že ho k víře nepřivedl pocit nouze. On to tak nějak řekl, jako, no já jsem prostě nešel se oběsit a na cestě, že bych potkal Krista. To nebyla moje situace. Prostě můj život byl pěkný. Ale setkal se s Kristem a stal se jeho učedníkem. Tak to může být odlišné. Tady právě jde o to obrácení spravedlivého. Ještě se u toho zastavíme nějak příště, až budeme probírat tu druhou část. Apoštol teprve pod vlivem Krista začal vidět svůj hřích. A to bude pak důležité, když on tam říká, že pro Krista všechno odepsal a pokládá to za nic. On se neohlížel za hříšným životem, za nějaký, že by proháněl ženský nebo že by holdoval alkoholu. On se ohlížel za tím životem, kdy se snažil ten boží zákon zachovávat. A to on označuje jako to nic. Že my se ještě dovíme, že to bylo ještě trošku jadrnější slovo, než jenom nic. Ve srovnání s Kristem. Ale předtím to nebyl schopen vidět, že vlastně to nemá hodnotu samo o sobě, že mu to nepomůže k Bohu. Musel mu Kristus otevřít oči. Jak by asi dneska vypadalo takové spoléhání na tělo v uvozovkách, tedy na ty lidské zdroje, tak někdo by si třeba mohl zakládat na tom, že je z té správné církve. Jo, Pavel říkal, že je Hebrej z Hebrejů, tak někdo by třeba říkal jako já, že jsem cébák z cébáků. Nebo bychom si mohli zakládat na tom, že jsme z církve, která má tu správnou teologii, správné obřady. Možná by někdo by si mohl zakládat na tom, že je pokřtěný správným způsobem, ku příkladu ponořením. Někdo by si mohl zakládat na tom, co všechno přečetl, jak to má v hlavě srovnané. Nebo taky by si mohl zakládat na svém slušném a počestném životě, třeba na tom, že není tak špatný jako ostatní lidé. A apoštol nějak se snaží nás na tohle upozornit v tomto oddílu, že na těchto skutečnostech nemůžeme postavit naši jistotu před Bohem, naši jistotu spasení. Může to být všechno to, co jsem vyjmenoval, to může to být pro nás pomocí. Pokud jsme vyrostli v církvi bratrské, tak já třeba jsem za to rád, jo, vážím si toho. Věřím, že taky si toho mnozí vážíte. Ale víme, že na tom nemůžeme postavit naše spasení. To stojí na tom, co udělal Pán Ježíš pro nás. A k tomu se nás tady Pavel snaží nasměrovat a snaží se Filipské i nás varovat, abychom si ten základ našeho spasení nedali někam jinam než na Krista.